qalam birdan gapiramiz. Joriy yilning 23 may kuni Afinadan Vilnius ko'chib, Minskda favqulodda qo'ndirilgan Ryanair samolyotida bomba borligi haqidagi xabar Hamas harakati nomidan yuborilgani aytildi. Bu haqda Belarus transport va kommunikatsiyalar vazirligi aviatsiya departamenti direktori Artyom Sikorskiy ma'lum qilgan. Sikorskiyning so'zlariga ko'ra, Minsk milliy aeroport elektron pochtasiga ingliz tilida quyidagi xat kelgan. Biz Hamas askarlari Isroildan G'azo sektorida o't ochishni to'xtatishni talab qilamiz. Biz Yevropa ittifoqidan ushbu urushda Isroilni qo'llab-quvvatlashdan voz kechishni talab qilamiz. Ma'lumki, Delphi Economic Forum qatnashchilari FR 4978 reysi bilan uylariga qaytadi. Ushbu samolyotda bomba bor. Agar siz bizning talablarimizni bajarmasangiz, bomba 23 may kuni Vilnius ustida portlaydi, deya xatning mazmunini aytgan Sikorskiy. Sikorskiyning aytishicha, Belarus havo harakatlari boshqarish xodimlari Ryanair samolyotining ekipajiga e'lon qilingan tahdid to'g'risida xabar berishgan. Shundan so'ng samolyotni Minsk milliy aeroportiga qo'ndirishga qaror qilingan. Rasmiyning ta'kidlashicha, samolyotni qo'ndirishga hech qanday bosim va majburlash bo'lmagan. Bunga javoban Falastinning Hamas harakati vakili Faiza Barhum Minskda favqulodda qo'ndirilgan Ryanair samolyotini portlatish bilan tahdid qilingani haqidagi xabarlarni rad etgan. Ryanair voqeasidan so'ng Litva Belarusdan samolyotlarni qabul qilishni to'xtatdi. Yevropa kengashi Yevropa ittifoqi mamlakatlariga Belaviyaning barcha parvozlarini taqiqlashni buyurdi. Shuningdek, Buyuk Britaniya ham Belaviyaning parvozlariga ruxsatni to'xtatdi. Yevropaning bir qator aviakompaniyalari, shu jumladan Fransiyaning Air France, Latviyaning Air Baltic, Gollandiyaning KLM, Skandinaviyaning SAS, Vengriyaning Wizz Air, Germaniyaning Lufthansa, Finlandiyaning Finnair Belarus havo hududidan foydalanmasligini ma'lum qildi. Shuningdek, Ukraina 26 may yarim tundan boshlab Belarus bilan parvozlarni rasmiy ravishda to'xtatishni ma'lum qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.